galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 23, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitaban iyo bogana voa somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray, iyo saacadda afrikada bari haatan ay tilmaamayso 4:00 galabnimo. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha ku-xigeenka xilka laga xayuubiyey ee dalkaasi Kenya uu ka digay ilaaladiisa amniga oo dowladdu ay kala noqotay.
I want the people of Kenya to know that as I go home today, I have no security.
Waxaan rabaa in dadka Kenya ay ogaadaan in maanta marka aan guriga tagayo aanan haysan wax ciidan amni ah, oo ay wanaagsan tahay inay ogaadaan.
Waxa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka madasha haweenka.
Rumahantii markaan kuu sheego haweenka doorka ay ku leeyihiin nabadda iyo deminta colaadaha, horta si ahaanba waa maxay colaadyaysa ku dhacda? Colaaddu waa dhibaatada haweenka. Aniga markaan kula hadlaya waxaan ku hadlayaa afka nugulka. Nugulka markaan ku dhahayo nugulka waa haweenka iyo caruurta iyo naafada.
Wararkii ugu dambeeyey ee bariga dhexe, waabintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Arbacada maanta sheegay in dilkii hogaamiyihii Xamaas Yaxya Sinwaar uu soo bandhigayo fursad dhab ah oo lagu gaarayo heshiis lagu sii deyn karayo lahaystayaasha haray ee weli ku jira gacanta kooxda mantidinta ee Mareyka Gaza. Blinken oo warfidyanka kula hadlayay magaalada Tel Aviv ka hor inta uusan u duulin Sacuudiga ayaa sheegay in Israa'iil ay guulo dhowr ay ka gaartay dagaalka ay kula jirto kooxda Xamaas oo ay ku jirto hoos u dhigista awoodda ciidan ee kooxda. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareyka ayaa sheegay in waxa soo haray ay yihiin in dadka la qafaashay lagu soo celiyo dalkooda iyo soo afjaridda dagaalka. Blinken ayaa sheegay in joojinta dagaalka ay tahay in loo sameeyo qaab Xamaas ka ilaalinaya Gaza iyo in ciidamada Israa'iil aysan ku sii sugnaanin halkaasi. qorshayaasha dagaalka kadib Gaza oo ay ku jiraan arrimaha sida maamulka amniga, dib u dhisidda, iyo wax habeesha caalamku ay ka caawin karayso Falastiiniinta ayaa noqon doona mowduuca wadahadalka Blinken ee la howlgalayaasha carabta maalmaha soo socda, sida uu sheegay Blinken. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Arbacada maanta waxa uu ka dhawaajiyey in la abuuro nidaam cusub oo caalami ah xilli uu khudbad ka jeedinayay shir madaxeedka BRICS ee ka socda Ruushka. kulanka madaxda dunida ayuu rajaynayaa inuu u muujiyo isku daygii reer galbeedka uu ku go'doomiyey Moscow weerarkii Ukraine awgeed inuu fashilmay. shir madaxeedka ka socda magaalada Kazan ayaa ah kii ugu weynaa ee diblomaasiyadeed ee ka dhaca dalkaasi Ruushka tan iyo markii Putin uu amar ku bixiyey in ciidamadiisa ay duulaan ku qaadaan dalkaasi Ukraine sanadkii 2022, taas oo keentay in cunqabateyn badan oo reer galbeedka iyo cambaarin caalami ahba uu la kulmo. ku dhawaada 20 hogaamiye oo ay ku jiraan Shiinaha, India, Turkiga iyo Iran ayaa ka qayb galaya shir madaxeedka magaalada Kazan ee bartamaha Ruushka, halkaasi oo ay kaga hadli doonaan mowduucyo ay ka mid yihiin horumarinta nidaamka lacag bixinta caalamiga ah oo ay hormuud ka tahay BRICS iyo colaadda ka taagan gobolka Bariga Dhexe. Moscow ayaa u aragta madashan mid ka duwan ururada caalamiga ah ee ay reer galbeedka hogaamiyaan sida G7. go'aankaasi oo uu la qabo hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping oo ay yihiin saaxiibo dhow. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Arbacada maanta tegay dalka Ruushka si uu uga qayb galo shir madaxeedkaasi, waana booqashadiisii u horreysay ee uu dalkaasi ku tago in ka badan laba sano, taasi oo ka caraysisay dalkaasi Ukraine. Kuuriyada Waqooyi ayaa 3,000 oo askari waxa ay u dirtay Ruushkaasi markaas ay u taageeraan dagaalka ka dhanka ah Ukraine, sida ay sheegeen sharciyaqaanada Kuuriyada Koonfureed maanta kadib markii ay warbixin siiyeen hay-adda Sirdoonka Qaranka, qiyaastaasi oo laba jibaar ka badan tiradii hore. Tiradii ugu dambeysay ayaa waxay gaartay kadib markii adeega Sirdoonka Qaranka ee Suul uu sheegay Jimcihii in Kuuriyada Waqooyi ay maraakiib u dirtay ilaa iyo 1,500 oo ciidan oo gaara ay saaran yihiin Ruushka. Calaamadaha ciidamada lagu tababarayo gudaha Kuuriyada Waqooyi ayaa la arkay bilihii Sebtembar iyo Oktoobar, sida ay sheegtay Park Sumun oo xubinka ah guddiga Sirdoonka ee baarlamaanka warbixin kooban kadib. Madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sidoo kaleeto waxa uu ku eedeeyey Pyongyang inay isu diyaarinayso in ay 10,000 oo askari ay u dirto dhalada Ruushka, isagoo ugu baaqay xulufada shalay in ay ka jawaabaan cadeymaha ku saabsan ku lug lahaanshaha Kuuriyada Waqooyi ee dagaalka Ruushka. Warkiina dhegeystayaal, waa nageytaas. Madaxweyne ku xigeenka xilka laga xayuubiyey ee dalkaasi Kenya, Rigathi Gachagua, ayaa waxa uu sheegay in ciidankii ilaalinayay lagala laabtay, waxaana uu ka digay in wax kasta oo ku dhaca uu mas-uul ka noqonayo madaxweyne William Ruto. Juma Majanga ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo jeedinaya.
Isagoo ay garab taagan yihiin xaaskiisa iyo caruurtiisa, barnaanka cisbitaal ku yaala magaalada Nairobi oo lagu daweeyey, ayaa madaxweyne ku-xigeenka Kenya Rigathi Gachagua oo xaddii hadlay waxa uu sheegay inuusan hadda lahayn koox ilaalisa ammaankiisa.
I want the people of Kenya to know.
Waxaan rabaa in dadka Kenya ay ogaadaan in maanta marka aan guriga tagayo aanan haysan wax ciidan amni ah, oo ay wanaagsan tahay inay ogaadaan haddii ay wax igu dhacaan aniga ama qoyskayga. Madaxweyne William Ruto waa in lagula xisaabtamaa. Afhayeen u hadlay booliiska Kenya ayaa VOA u sheegay in sheegashada Gachagua la baarayo, isla markaasina lagu casuumay inuu warbixin arrintaasi ku saabsan u soo gudbiyo baarayaasha. Mar uu la hadlayay suxufiyiinta, Gachagua ayaa sidoo kale madaxweyne William Ruto ku eedeeyey xilka xayuubintiisa.
I'm shocked by how vicious a man I helped to be president.
Waxaan aad ula yaabay sida xun ee nin aan ka caawiyey inuu madaxweyne noqdo, nin aan aaminsanaa, nin la ii dhibaateeyey taageeradiisa uu sidaasi oo dhan ii xumayn karo. Madaxweyne William Ruto ayaan ka hadleen xilka qaadista lagu sameeyey ku-xigeenkiisa. Gachagua ayaa xilka laga xayuubiyey Khamiistii 17-kii Oktoobar, markii uu aqalka sanadku taageeray 5 ka mid ah 11 eedeymo ah oo uu soo gudbiyey baarlamaanka qaranka, kuwaasi oo ay ku jireen ku xadgudubka dastuurka iyo inuu kiciyey nacayb qowmiyadeed. Amar maxkamadeed oo Gachagua helay ayaa se ilaa 24-ka Oktoobar hakiyey fulinta qaraarka ka soo baxay aqalka sanadka, iyadoo garyaqaan dhinaca dastuurka ah Charles Kanjana uu sheegay in Gachagua uu sidaasi darteed u sii ahaanayo madaxweyne ku-xigeenka Kenya amarka ka soo baxay maxkamadda awgeed.
Gunaanadkiigu
waxa uu yahay sababtoo ah amarka ilaalinta ayaa joojiyey dhammaan waxyaabahaasi, waxa uuna si wax ku ool ah dib u soo celiyey madaxweyne ku-xigeennimada Rigathi Gachagua. Sida ku cad dastuurka Kenya ee 2010-kii, madaxweyne ku-xigeenka waxaa lala doortaa madaxweynaha si uu xafiiska u joogo muddo 5 sano ah. Madaxweyne ku-xigeenka waxaa xilka looga xayuubin karaa arrimo ay ka mid yihiin inuu si culus u jebiyey dastuurka, dembi uu ka galay sharciga caalamiga ah ama kuwa maxalliga ah, iyo anshaxuma weyn. Ma ahan markii ugu horreysay oo maxkamadaha Kenya ay ku lug yeeshaan u garqaadidda dacwadaha xilka xayuubinta la xiriira. sanadkii 2020 maxkamadda racfaanka ayaa dib xilkiisa ugu soo celisay guddoomiyihii gobolka Embo Martin Wambara kadib markii uu sanadku xilka ka qaaday. 2 bilood ka horna maxkamadda sare ayaa burisay dacwad ka dhanah guddoomiyaha gobolka Miru Kaweere Mwangaza. Sanadkii 2017 maxkamadda sare ayaa baabi'isay natiijadii doorashada madaxweynaha waxayna amartay in doorasho cusub la qabto.
مهسند محمد بشير عبد الرحمن عيانا وربحنتا سي سوجدنا يي قاركم دادتك مريكا يكونوا الكينيا ايا قرشيني ان عدكو دا اي كليبتان دورشاد مدحتن مدى مريكا waxayna diiradda ku saarayaan codintooda arrimaha muhiimka ah ee siyaasadaha gudaha iyo dibadda. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Brendan Shabos waa bare ku nool dalka Kenya in ka badan 15 sano. Waxa uu ka mid yahay ku dhowaad 60,000 oo muwaadin oo Mareykan ah oo degan Kenya, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka sanadkii 2020. Shabos waxa uu sheegay in arrimaha siyaasadda dibadda ay muhiim u yihiin isaga sida arrimaha gudaha oo kale.
Given what one candidate has done in the past against, you know, a woman's right to choose, for instance, what she does with her body, that's something that's very important to me.
Marka la eego waxa hal murashax uu horay u sameeyay, gaar ahaan arrimaha ka dhanka ah xaqa ay dumarku u leeyihiin inay doortaan waxa ay ku sameynayaan jirkooda, taasi waa wax aniga muhiim ii ah. Xuquuqda dadka labeebka ah ayaa sidoo kale muhiim ii ah. Waad ogtahay, waxaan u malaynayaa in tan ay tahay doorasho xiiso leh, sababtoo ah murashaxa aan taageersanahay 100% kuma waafaqsani arrin kasta, sida tusaale ahaan siyaasaddeenna ku wajahan Israa'iil iyo Falastiin. Waxaan jeclaan lahaa inay fiicnaan lahayd. Jasbos waxa uu sheegay in inkasta oo bulshada Mareykanka ah ee ku dhaqan Kenya ay horumar ka samaysay dhinaca wacyiga ka codaynta meel ka fog Mareykanka, iyo in la hubiyo in qof kasta uu dardar geliyo howlaha doorashada ee dalka dib loogu celinayo, haddana waxaa caqabad ku ah, buu yidhi, farqiga u dhexeeya shuruucda gobollada Mareykanka iyo dadaalada shaqsi ahaaneed.
Unless you like really know what the rules are for your state, it can be tricky to know, you know, even to check if you're registered to vote.
Ilaa aad si dhab ah u garanayso sharciyada gobolkaaga, waa ay dhib badnaan kartaa inaad ogaato, xitaa inaad hubiso in aad u diiwaan gashan tahay inaad codayso, iyo in aad hubiso bal in aad codsatay baqshada codbixinta dadka maqan, sababtoo ah kuwani waa laba hannaan oo kala duwan. David Aronson waa qurbujoog kale oo Mareykan ah oo ku nool Nairobi. Waxa uu sheegay in inkasta oo labada dal ay u dhexayso masaafo kumanaan mayl ah, haddana qurbujoogta Mareykanka ee ku sugan Kenya ay aad ugu faraxsan yihiin in ay ka qayb qaataan doorashadan. Dadka Kenyaanka ah ayuu sheegay in ay aad u xiiseynayaan in ay wax ka ogaadaan hannaanka dimuqraadiyadda ee Mareykanka.
U.S. activity can have a major meaningful impact on countries like Kenya.
Dhaqdhaqaaqa Mareykanka ayaa saameyn weyn oo micno leh ku yeelan kara wadamo Kenya oo kale ah. Waxaa sidoo kale xitaa dadka Kenyaanka ah macno u yeelanaya jihada ay aadayso cidda aan dooranayno. Dhab ahaantii, mararka qaar waxaan isdhihi lahaa dadyowga adduunka waa in ay helaan cod gaar ah oo lagu ogaanayo cidda ay rabaan in uu noqdo madaxweynaha Mareykanka, sababtoo ah aad iyo aad ayay muhiim ugu tahay dhammaan dunida. Jasbos ayaa taasi ku waafaqsan isaga oo leh doorashada Mareykanka waxa ay saameyn ku leedahay adduunyada.
Policy in America impacts my life in Kenya because, you know, the U.S. has so much influence over policy in other places.
Siyaasadda Mareykanka waxa ay saameynaysaa noloshayda Kenya, sababtoo ah Mareykanka galaangal aad u weyn ayuu ku leeyahay meelo badan oo caalamka ah. Marka waa igu nacasnimo in aan iska indhatiro Mareykanka oo aan dhaho aniga hadda halkaasi kuma nooli. Si kastaba ha ahaatee, labadan qurbujoog ayaa aaminsan in doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee sanadkan ay kaalin weyn ka ciyaari doonto qaabaynta xiriirka caalamiga ah.
Mahadsanida Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. Haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha haweenka. Waxaa Muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abuukar Maxamed.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka madasha haweenka. Waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay doorka haweenka ee nabadda iyo xal u helidda colaadaha. Waxaana marti ku ah oo ka qayb galaya barnaamijka guddoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee Galmudug, Maymuun Cali Nuur, oo sidoo kale ah afhayeenka haweenka labada maamul ee nabadda, waxayna kaalin weyn ka soo qaateen daminta colaadii ka jirtay gobolka mudug. Guddoomiye, marka ugu horeysa ku soo dhowow barnaamijka madasha haweenka. Muddo ayaad ku howlaneedeen dhismaha nabadda iyo xal u helidda ee colaadaha ka jira waddanka, bal ugu horeyn waxaad ka hadashaa doorka dumarka ay ku leeyihiin nabadda iyo kaalintii aad ka soo qaadateen daminta colaadii ka jirtay guud ahaan gobolka mudug.
Waan dhowahay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Saynab Abuukar waan ku salaamay, iyo madasha haweenka dhammaan umadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto, iyo reer Galmudugba. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waa Maymuun Cali Nuur Geefane, waxaan ahay guddoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee Galmudug, ahna afhayeenka haweenka nabadda ee labada dhinac gobolka mudug, Buntland iyo Galmudug, oo qaabilsan colaadaha damintooda iyo dhexgalka madasha iyo isdhexgalka bulshada reer mudug. Marka Saynab, waa mahadsan tahay run ahaantii. Markaan kuu sheego haweenka doorka ay ku leeyihiin nabadda iyo daminta colaadaha, horta si ahaanba waa maxay colaadyaysa ku dhacda? Colaaddu waa dhibaatada haweenka. Aniga markaan kula hadlayo waxaan ku hadlayaa afka nugulka. Nugulka markaan ku dhahayo nugulka waa haweenka iyo caruurta iyo naafada. Marka colaada markay dhacdo yay saameysaa? Yaa ku barakaca? Yaa ku bo oo ku hooga? Yaa geedaha hoostooda ku foosha? Yaa isku go'a? Yaa asaay qaado? Yaa gablamo oo wiil beelo? Yaa nin beela? Yaa agoontooba? Haweenka waaye. Marka saas darteed, maadaama colaadu markay dhacdo kor iyo hoosba ay saameynayso haweenka, ilaan haweenku waa lafdhabarka bulshada. Lafdhabarka bulshada markaan ku dhahayo bini aadanka, dhabarka haddii ay ka go'aan ma dhaqdhaqaaqi karaan. Qaarkii horena ma shaqeyn karo, qaarkii dambena ma shaqeyn karo. Marka sidaas ayay isku xirka u yihiin ama lafdhabarka. Marka colaadu markay dhacdo, waxaa dhacaya barakac, haweenkiiyaa qaxaayo, geedaha hoostooda ku foolanayaan, way isku go'eysaa, waa dhiig baxaysaa, ilmihiyaa waxay uga dhimanayaan gaajo iyo oon, ayadiiya waa la kufsanayaa, tacadiyaa ku dhacayo oo waa la kufsanaya, iyadii qaxayso ilmihii uurkana ku sido, muxuu ahaayey calo dhabarkana ku sido, gacantana ka haysa la tuuranayaa, way xoogayaan nimankii, tacadigaasaa loo geysanayaa. Dagaalku markuu dhaco, wiilkii dhimanayaa wiilkeennii waaye, hooyadaas wiil la-aana hooyooyinka ku dhacayso, ninkeediiyaa dhimanaya gabadha muslimada ama hooyadaas, asay bay qaadaysaa, walaalkeedaa dhimanaya, walaalla-aan bay ku dhaceysaa oo ficeedii ka liidanaysaa. Odaga ugu weyn markuu dhinto aabaheed waaye. Marka dhinac kasta colaadu waxay saameynaysaa haweenka. Sidaas darteed waxaan u istaagnay annaga haddaana haweenka mudug inaan isxilqaanay, oo mudug colaado badanaa ka jiri jiray oo qarni ka qarni ah, ka ab ka ab ah, sidii laysku dakanaynahay. Dadkii inta dagaalada galaysa maahane, MT kalena waxaa lala galay qaab la yiraahdo muxuu ahaayey dagaal oo afka ah, halka haw dhaqaaqina reer Galmudug xaggooda, haw dhaqaaqina reer Galmudugba hala waaye, muxuu ahaayey reer Buntland xaggooda, haw dhaqaaqina reer Buntlandba hala waaye. Dadkii dacaadaasaa lala dhex maray, colaad baa la dhex dhigay. Qad beenaha waxaa dhihi jiray gaalka ayaa arkaysid qadka cagaaran oo u dhexeeya Galmudug iyo Buntland. Waxaan isku xilqaanay dadkii inaan barno isbaaradu inay qalbiga taho, wax isbaarahay aalin haddaana haweenka. Waxaan barnay inay dadku dad isku gibi leeyihiin, isku dhiigayihiin, isku dheecaanayihiin. Colaaduhu markay dhacaan baa waxaan sameynay oo odayaashii ka kala cabsadeen, oo ciidamadii ka kala cabsadeen, micnihii qabiilaadkii ka kala cabsadeen, oo dowladihii ay isdheheen haddaa tagtaan waxaa laydin leeyahay dowlad hebelaa soo weerartay. Calamo cadcadaan qaadanaynay, maryo cadcadaan aan bitinaynay, waxaan dhehaynay hooyo joojiyo, annagaa idin dhalnay, hana dilinina ilaa aan wiilashii dagaalamaya dhex istaagnay, ay xabadihii joojiyeen, aan iri qoryaha dhiga ay qoryihii daadiyeen aan ka codsanay inay isdaayaan finally markii dambe adiga saan hadba jaranjar usoo koraynay aan ku guuleysanay dadkaas inay isfahmaan aan safaro dhaadheer aadno ilaa 80 km ilaa 100 km oo meelihii baadiyaha oo xoolaleydu isku dagaalaysay xoolaleydu sembari waxay isku dagaalaan daaqa iyo biyaha kuwaasaan u tagnaa wacyigelinaynaan dhehayna walaalaa tihiin anagu hadda waa wada soconaa wax midaba miyaan ku kala duwanaa maya reer Buundlaan reer Galmudug baynu nahay wax aan kala jaalle iyo guduud maana maya soo haween isku egmaniin ha gabsaaraha isaga xijaabada isaga eg gambada isaga eg okiyaalaha isaga eg dadkaas wacyigelin badanaa u sameynay meeshii aan tagno waxaan ka sameynayna guddiyo nabadeed oo isfahma sidaas markay tahay waxay waxaan rabaa inaan kaaga taabto markaan ururada haweenka laga soo tago annaga haweenkeenaas isxilqaamay waxaan nahay haween gudoomiye leh gudoomiye ku xigeen leh afayeen leh qasnaji leh waxaan sameynaa contribution anagu aan sameynaan ku aadnaa meelaha dagaaladu ka dhacaan nabadaynta waxaan ku tagnaa meelaha colaaduhu ka jiraan markii ragga iyo dhalinyarada iyo waxa dhan ay tagaan dhinaceennaan ka guurnaa mar walbana wiilasha waxaa la isticmaalaa dhalinyarada marka dagaaladu markay dhacaan waxay u daran yihiin oo saameynayaan si lamida waa haweenkii dhalinyarada dhalinyaradu waa baasiinkii iyo tariqii oo la isticmaalayay siyaasigu markuu rabo inuu kursi qaab kale ku helo oo shaati balaayo ka dhacda gashto wuxuu leeyahay waa wareereer qurac baana haystoy wiilashii dhalinyaradii baa la isticmaalayaa ama gabdhihi ahaato midkaaneeti oo qabiilka oo qabyaaladaystaha ah ama danaha gaarka a leh isaga naftigiisa wuxuu isticmaalayaa dhalinyaradii marka inta badan dhalinyarada inaan badbaadinaan u istaagnaa haddaan nahay haweenka deegaamadeena inaan badbaadinaan u istaagnaa ilaahay baana badbaado laga helaa laakiin wax badan baa lagu guuleystay tusaalooyin badan oo aan soo aragnay baa jiro wax iska cad waayo doorkeenu ma qarsoona dhammaan gabdhaha soomaaliya door muhiim ahayn gaar ahaan nabadda mudug aan ka hayno ama galmudug aan ka hayno wax oo oraxda ka cad waaye
marka laga soo tago inaad tahay gudoomiyaha ururka haweenka mudug ee galmudug sidoo kale waxaad tahay afhayeenka haweenka ee labada maamul waxaa tiri nidaam dhisan baan nahay dhanka dhaqanka soomaalidana waxaa jira nabadoon amaba odayaal dhaqan oo lagu yaqaano marka ay dhibaato timaado amaba colaado ay dhacaan in arintaasi ay u istaagaan inay ka shaqeeyaan dumarkiina ma leedihiin door sidaas oo kaleeta ah oo la yiraahdo qeybtan waa qeybta dumarka
soomaalida dhaqan baa lagu yaqaanaa nabadoono oo nabadda ka taliya waa dhab gobolkan mudug ama dadkan reer Buundlaan reer Galmudug colaad soo jireen ay qabeen isku tashigaas haweenkoo keliya maaha waxa madashii isdhexgalka ah waxaa jiro haween waxaa jiro odayaal lixdan oday ah hadda markaa nabada inta ugu dambeyso madaxweyne qoorqoor iyo madaxweyne dani ay imaanayeen soddon ayaa inay sii shaqeeyaan la qaatay waxaa jira dhalinyaro la dhahay madashii isdhexgalka waxaa jira si lamid a haweenka madasha iyo isdhexgalka waxaan wada matalaynaa dadka aan dhalnay iyo deegaanka aan ku noolnahay iyo bay-ada aan joogno iyo dadka qalbiyadooda colaaduhu ku fogaadeen oo ahayd colaadaha ku fogaaday aabbaha waxaa dila reer qurac awowgaa waxaa dila reer qansax dadkaasaan waxaa barayna inayna wax kale ahayn inay gacal yihiin inay yihiin marka annagu dhaqanka soomaalida hooyo dhaqan wax la yidhaha inta badanna may jirto laakiin guddiga nabadda gudoomiye gudoomiye ku-xigeen marjic qasnaji dad isxilqaamayaalaha nahay haweenkoo keliyana ma ahan odayaashaa leh dhalinyaradaa leh kulligoodna waxaan ka koobannahay labada maamul ee Buundlaan iyo Galmudug ee reer mudug marka isku tashigaas ayay ka soo baxday isxilqaankeenna markii shirar nabadeed la qabanayo doorkeenna haweenkii nabadda ha loo yaryas ha haddii nala dhihi waayeen annagaaba taaganba cadkeenna annagaa dhacsanayno oo u taagan bulshadeena inaa u adeegno codkeenana cod micnale waaye annagana iska hadlayaal miniine doorka ku qotoma marba jihadu meeshay u socoto dad fahmayaan nahay marka dadka noocaasaan nahay waa mahadsan tahay
soomaaliya waxaa soo maray colaado sokeeye iyo kuwa qabaa'il iyo kuwa siyaasadeed door intee le'eg ayay dumarkiina madasha kulahaayeen nabadayntii xilliyadii ay colaaduhu socdeen, gaar ahaan kuwii ka dhacay labadan maamul ee Puntland iyo Galmudug, amaba gaar ahaan haddii aan iraahno dhankan mudug?
Aad iyo aad umahadsan tahay. Horta Soomaaliya colaadihii kasoo dhacay meeshii ugu colaada badnayd colaada ugu foosha xun ka dhacday waxay ahayd labadan maamul ee Puntland iyo Galmudug. Kusata yeeshadeede meesha u dagaaladii dhibaatadu ka dhacdaana waa mudug, ee madaxtooyada Galmudugna waa dhulsamareeb oo waa Galgaduud, madaxtooyada Puntland-na waa Garoowe oo waa maxay ahayto waa Nugaal. Marka saas darteed waa mudug wax ka dhacaan. Door muhiimahan kuleenahoon ka qaadanay, intaas aan kuu sheegayay inka badan baan ka qaadanay, bulshadii baan baraarujinay, colaadii baan dhex istaagnay, dadkii baan waxaan barnay inay wada dhasheen. Dadka isbaarada qalbiga udhexeysa isku gudbi jirin. Hadda gabadha reer Puntland markii la guursanayay la aroosay waxay leedahay hoteelada reer Galmudug hala iigu soo tuma arooska 5-star iyo Global Garden iyo noocaas, si lamida mida reer Galmudugna waxay leedahay Unlaaya iyo Jasiiro iyo hala igeeyo. Marka dadkii waxay noqdeen open inaan wax udhexeeya jirin, wax colaadihii jirin. Meelo yara hadda shaqaaqooyinka jira oo galbeedka mudug iyo orexeedka bari ee mudug ayadana waa reer miyi oo wax aan micno lahayn, iyo adugu dad waxay ta argagixiso waxyaabo ku lugle ah ayadana waa iska dhammaanaysaa insha allah. Marka dadkaas micnaha weyn ka qaatay baan nahay oo dowladda nagu fangareyn oo dad kale nagu maalgelin oo weliba aan gaadiid ku filan haysanin, laakiin kutrabishina iyagu isku wadaan iyo war hebelow gaari isi iyo war nasiiqaada ku shaqeynaya. Marka howl weyn, door weyn ayaan ka qaadanaa. Waa maasan tahay Seyne.
Ma ahan wax sahlan daminta colaadaha, weliba mudug oo in badan ay colaaduhu kusoo noqnoqdeen. Sidee idinku suurta gashay ka haween ahaan inaad ka qayb qaadataan daminta colaada mudug, isla markaana aad ku dhex gashaan dhinacyadii ishorfadiyey? Mise jireen caqabada aad kala kulanteen muddadii aad hawshan wadeen?
Yes, ha caqabada way jiraanayaan, caqabada way jiraan, laakiin inta badan dagaaladu markay socdaan goobaha colaad u ka socdaan waa uga fara dhuudhuubannahay waxa dhan. Gabdheenna waxaan isbarnay colaadda haddii ay gabdhuhu nabadda u istaagaan inay gabdhuhu ku guuleysanayaan. Annaga ku iswacyigelinay, go-aamaan qaadanay inaanan ka hakan, waayo ninka markuu dagaalka aado gabadha markay tiraada haddaadan dagaalka walaalkaa joojin ama dhiigga walaalkaa iima soo hoyanaysid caawo, waxaa laga yaabaa hadduu gadaal ka cabsanayn usa dagaalkaba aadin. Waxaan ku wacyigelinaa wiilasheena hooyo ha dhimanina, walaalkiin ha dilina, walaalaa tihin. Wiilasha idinka soo horjeeda hooyoyaalkii waa kuwaana, annagana waana kuwaana. Waxaan u sheegnay inaanay waxba kala ahayn ilmo habar yar iyo ilmo aaye iyo ilmo abta ay yihiin, waayo annagii hooyooyina ha wada socono. Kuwaan u tagna maahan kuwa kale barooray madaxa saaranayeen. Marka dadku haddii balaayo loo sheego la kiciyo kaloy galoy la dhahana way galaan. Haddii dhinaca fiican loo wacyigeliyana 500% ay ku fiican yihiin. Waxaan ku guuleysanay dagaalada socdayna dhex istaagna, waxaan ku guuleysanay beelihii dirirtu dhex martay haweenkoodii inaan isku geyno, oo haweenkii wiilashoodu dhinteen oo nimankoodu dhinteen aan isbarno. Waxaan kaloo ka wada shaqaynaa annaga iyo dhalinyarada madasha iyo isdhexgalka gobolka mudug, colaadihii dhacay ciyaaladii ku agoontoobay ayaan isku keenaa, ciid walba waan wada ciidsiinaa, ayagoo hooyooyinka gacmaha ka hayaan, weliba madasha dhalinyaradii isdhexgalka ku xoog badan anaguna waa kala qayb qaadanaa. Waxaan u sheegnaa aabayaalkiin cawaaqib darriya ku dhinteen, yaanlaydin dilin walaalkiin dhiiggiina, yaanlaydin barin. Hooyooyinkii gacmaha ishaystaan ilmihiiba isku keenaan inay hebel baa la yidhaa cunugeyga, hebel baa iga dhalay, hebel baa iga dhintay, hebel kala iga dhintay. Gacaltooyo iyo wanaag iyo waxaan dhex dhignaa macaan. Colaada meeshii ay daashatay waxaan gelinaa wacyigelin, ixaasinimada iyo xiqdiga iyo qabyaaladiina waxaan gelinaa walaalnimo iyo daris wanaag. Marka in badan hawshaas meel fiican ay noo maraysaa, aad baanan uga qayb qaadanaa insha allah, waana wadi doonaa. Haddana wayba noo fiicanto, hadda wax colaadii inta badan ma jiro. Miyiga mooguyaane, miyiga mooyaane magaalada hadda wax saasihi kamaba ay dhacaanba, oo waa wacyi gashan yihiin dadka ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa meelaha ugu dambeeya inay ka dhammaadaan iyagana insha allah waana tagnaa waana tegi doonaa.
colaadda oo kale marka ay dhacdo siday dumarku u saameysaa?
colaaddu marka ay dhacdo waxa ay dhibaatada ugu weyn u geysataa waa dumarka iyo caruurta iyo naafada, sababtoo ah waxa waaye markii qax dhaco barakac dhaco waxa qaxaya waa haweenka. waxaan ku dhahay waxaa ku dhacaysa inay intay qaxaan ayaga uurar la geedaha hoostooda ku fooshaan inay isku go-aan inay muxuu ahaayey tacadi ku dhaco la kufsado iyadoo balanbalsan oo ilmihii qaarna caloosha ku sito qaarna xambaarsan inay dhiig baxdo inay ilmihii isku dhimato meel gaar inay ku foolato inay micnihii meel ku biyo weydo oo rafaad ku dhaco iyadii ilmihii ay qadaan in duruuf walba iyo saxariir kasta ku dhacdo inay wiilkeeda ku dhimanayo wiil la-aan ku dhaceyso in ninkeedii ku dhimanayo gabadha oo asaay ay qaadayso in walaal la-aan ku dhaceyso walaalkeed ku dhimanayo dhinac kasta waa ku hareereysan tahay dhibaatada ay ku tahay. marka wax lasoo koobi kara maaha. colaadba hadday dhacdo caqabada ugu weyn haweenka iyo caruurtii naafaday gaarsiisaa. marka inaan nabadda ka shaqeyno oo istaagno daaswaay taasaa nagu sababtay maadaama colaaddu markay dhacday annagana saameynayso nagu istaagayso ilmihii waxbarashadii markay qaxaan ilmihii mentali ahaanay u waasheen madaaficdii wixii dhiigagii waxayse weligeedu arkay dad la dilaayo rasaastii naafay noqdeen mentali u waasheen cabtooyay noqdeen taariibay aadeen badahay ku daateen hooyadii gablan asaay agoon iyo dhibaato iyo walaal la-aana ku dhacday. marka sidaas darteed ayaa nagu sababtay inaan isku xilqaano nabadda inaan ka shaqeyno.
gudoomiye, gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay, ma isleedahay dadaalkii aad muddada soo wadeen ka haween ahaan waad ka miri dhaliseen oo yoolkiina waad gaarteen, maxaase ugu baaqi lahayd haweenka mudug si loo xoojiyo kaalinta nabadda?
seenabay aad iyo aad umahadsan tahay. waxaan isleeyahay kaalin mugle waan ka gaarnay waana ka gaari doonaa. sideedaba midug waxaa lagu xantaa waayihii hore colaadaha soomaaliya inay kusoo aasaasmi jireen, laakiin markaa waxay ku asaysan tahay magaalada nabadda. gaalkacyo waxay noqotay magaalada nabadda. reer mudug haddaan nahay, insha allah waxaan rabnaa maamulada intooda kale iyo dhammaan soomaaliyaba inaan nabadda gaarsiino. nabaddii mudug waan ku guuleysanay, meel fiican bay gaadhay, insha allah waana sii wadi doonaa. gabdhaha soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa walaalayaal gabriba gabadha kale ha garab istaagto. gabdhaha reer galmudug waxaan leeyahay ogaada gabdhihiina gobollada gobolka mudug ha laga warhaayo, maadaama ay macnihii tahay meel markii hore colaad iyo dhibaato ka jiri jirtay, haddana nabadda u istaagtay. dhammaan inta nabadda ka shaqaysana waxaan leeyahay hala iskaashado nabadda soomaaliya iyo dhammaan nabadda muslimiinta ha lagu fara adeego. gabdhahana waxaan ku guubaabinayaa meel kastoo ay joogaan gabadhiba inay gabadha kale garab istaagto, inay siyaasadda iska garab istaagaan oo iskaashadaan. ilaa raggu ma ogola inay haweenku siyaasadda soo galaane. xagga tabarta iyo aqoonta iyo cilmigana iska kaashadaan, inay duruufaha wadaagaan oo gabadhiba gabadha kaleeto iyo gabadha dariska laa ay ka warhayso gacmaha isqabsadaan. leeyahay gabdhaha meel walba aad joogtaan, dhammaantiin waxaan leeyahay gabdhow nabad, soomaaliya nabad, galmudug nabad, gobolka mudug nabad.
intaas ayaanu dhagaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan, waxaana barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee galmudug, ahna afhayeenka haweenka labada maamul ee nabadda, Maymuun Cali Nuur Geyfane. inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono, waxaan idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Arbacada maanta sheegay in dilkii hogaamiye Xamaas Yaxya Sinwaar uu soo bandhigayo fursad dhab ah oo laga gaarayo heshiis lagu sii deyn karo laystayaasha haray ee weli ku jira gacanta kooxda muntadiinta ee Mareyka Gaza. Blinken oo wafdiyeenka kula hadlaya Tel Aviv ka hor inta uusan u duulin Sacuudiga ayaa sheegay in Israa'iil ay guulo dhowra ka gaartay dagaalka ay kula jirto Xamaas oo ay ku jirto hoos u dhigista awoodda ciidan ee kooxda. diblomaasiga ugu sarreeya Mareyka ayaa sheegay in waxa soo haray ay yihiin in dadka la qafaashay lagu soo celiyo dalkooda iyo soo afjarida dagaalka. Blinken ayaa sheegay in joojinta dagaalka ay tahay in loo sameeyo qaab Hamas ka ilaalinaya Gaza iyo in ciidamada Israa'iil aanay ku sii sugnaan halkaasi. Blinken ayaa warqad degneena u diray Israa'iil ee ku saabsan helitaanka gargaarka ee Gaza. Waxaana Blinken uu u sheegay warfidyanka in uu soo saaray digniinta la mid ah horraantii sanadkan taasi oo ay raacday Israa'iil oo si degdeg ah u fududeysay kordhinta gargaarka kaasi oo aan sii waarin markaasi. Hajabaadahan ayaa waxa ay la xiriiraan waajibaadka sharci ee ah in gargaarka bini'aadminimo ee Mareykanka aanu hor istaagin qaate gargaar militari ee Mareykanka, isagoo Blinken lagu cadaadiyey in degniinta cusub ay tahay mid aan fulin, ayuu yiri: Arbacada maanta ah waa iga go'an tahay in aan raaco sharciga, waana raacayaa. Blinken ayaa waxa uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu iyo mas-uuliyiin kale talaadadii booqashadii 11-aad ee uu ku tago gobolka tan iyo markii uu qarxay dagaalka Israa'iil iyo Hamas in ka badan sanad ka hor. Netanyahu iyo Blinken ayaa sidoo kale waxay ka wada hadleen dagaalka u dhexeeya kooxda Hezbollah ee Iran taageerto iyo Israa'iil. Hogaamiyaha Israa'iil ayaa Blinken u sheegay in loo baahan yahay isbeddel amni iyo mid siyaasadeed oo ka dhaca Lubnaan kaasi oo u ogolaanaya dadka Israa'iil ee barakacay in si nabad ah ay ugu soo laabtaan guryahooda waqooyiga Israa'iil. Iyadoo doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ay ka harsan tahay uun 2 toddobaad, ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ka codsaday Blinken inuu dib ugu laabto gobolka si uu u riixo horumar laga gaaro xabba joojinta dagaalka Gaza, isagoo arkay rajo cusub kadib dilkii Israa'iil ee Sinwaar oo naqshadeeyey Oktoobar 7, 2023 weerarkii argagixiso ee lagu qaaday Israa'iil oo ay ku dhinteen 1,200 oo qof laguna qafaashay 250 la haystayaal. Saraakiil Mareykan ayaa sheegay in Sinwaar uu ahaa mid ka madax adeegayey wadaxaajood xabba joojin ah, balse ma jiro wadahadal cusub oo bilowday tan iyo dilkiisa. Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa ku dadaalaya dhaqangelinta cunaqabateennada qaramada midoobay ee saaran kuuriyada waqooyi, iyadoo xitaa ay jirto wada shaqayn la'aan ka imaanaysa dalalka Ruushka iyo Shiinaha. Wariyaha V O A Bill Gallo ayaa warbixintan soo diray isaga oo saaran dayuurad uu leeyahay ciidanka militariga ee dalka Kanada oo dul duulaysay biyaha badda South China. Maxamed Cabdi Xasan Sardeere waa kan.
Ciidanka cirka ee dalka Kanada ayaa ronda ka wada biyaha South China, goobtaasi oo ah meel cunaqabateynada lagaga baxsado. Halkani waa meesha maraakiibtu ay saliidda u marayaan dalka Kuuriyada Waqooyi, iyadoo la baalmaraya cunaqabateynada golaha amniga ee qaramada midoobay. Ciidankan dalka Kanada ka socda ayaa qayb ka ah dadaalla cunaqabateyna baahsan oo ay wadaan Mareykanka iyo 10 dal ay xulufan yihiin. Waa kan Major Doug Public Cover oo ah hoggaanka ciidanka dalka Kanada. Waa qayb ka mid ah hawsheenna si aanu uga hortagno wareejinta sharci darrada ah ee maraakiibta isku bedelaya si batroolka loo geeyo dalka Kuuriyada Waqooyi, ayuu yidhi. Markii markab laga shakiyo la arko ciidanka cirku jawi hoose ayuu ku duulaa, iyagoo ururinaya caddeymo horseedi kara in lala wareego markabkaasi. Waa howlgal si aamusan loo sameynayay muddo dhowr sano ah. Inta badan duulimaadyada noocanihi waxay dhacaan iyagoo aan wararka caalamka meel sare ka gelin. Hase yeeshee, dalka arrintaasi si weyn u dareema waa dalka Shiinaha. Isla markii uu howlgalkani maanta bilaabmay, dayuuradaha dagaalka ee Shiinaha ayaa soo muuqday iyagoo ka garab duulaya dayuuradaha ciidanka ee Kanada. Biyahani waa kuwa caalamiya, laakiin waxay daris leeyihiin dalka Shiinaha, waana goob saraakiisha Mareykanku aanay la soconin. Arrintaas oo dalka Kuuriyada Waqooyi u ogolaanaysa inuu dhaafo heerkii cunaqabateynta ee sanad walba loo qoondeeyey. Shiinaha ayaa ku adkaysanaya inuu dhaqan geliyo cunaqabateynadaas, laakiin waxa uu dhinaca kale ku adkaysanayaa in cunaqabateynadaasi la qaado. Ruushka ayaa isna xilliyadii dambe ay aad isugu soo dhowaanayeen Kuuriyada Waqooyi, iyagoo soo ceshaday heshiisyadii difaaca, isla markaana uu Ruushku fiita saaray cusboonaysiinta guddiga cunaqabateynta ee qaramada midoobay samaysay, kaasi oo Kuuriyada Waqooyi dabagal ku sameeya. Maraykanka iyo xulufadiisa ayaa toddobaadkan shaaciyay guddi cusub oo dhinaca cunaqabateynta ah, kaasi oo kii hore beddela laakiin aan taageero ka helaynin qaramada midoobay, arrintaas oo su'aal gelinaysa waxtarkiisa. Waa kan Peter Ward oo cilmi baare ka tirsan macadka Sejong. Ma jiro hab Maraykanka iyo xulufadiisu ay u dhaqan gelin karaan cunuqabateynada qaramada midoobay iyadoo Shiinaha iyo Ruushku aanay doonaynin inay hanaankaas qayb ka noqdaan, hase yeeshee waa hab waxtar u yeelan kara ceebaynta Ruushka iyo Shiinaha, ayuu yidhi. Hawsha dusha kala socoshada ayaa u baahan duulimaadyo badan oo badda South China lagu sameeyo, iyadoo taasi ay ogolaanayso in macluumaad badan la ururiyo, dowladaha cunaqabateynta sameynayana siinaysa fursad ay cunaqabateyno dheeraada ku saaraan dalka Kuuriyada Waqooyi. Waa giraan socota, macluumaad bayna siiyaan, annaguna warbixinna ayaan siinaa. Sida aan sheegayna, yoolka ugu dambeeya waa horjoogsi iyo in la dhaqangeliyo cunuqabateynada, ayuu yidhi. Waxaase isweydiin mudan sida hawshani ay ku dhaqangelayso iyadoo taageero aan laga helinin Shiinaha iyo Ruushka. Laakiin ilaa hadda, Maraykanka iyo xulufadiisu waxay isku dayayaan in cunuqabateynada qaramada midoobay ay keligood dhaqangeliyaan.
Warbixintii wargaha V o A Bill Gallo waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdixasan Sandheere. Halkaad ugu nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow.
Ururada ka shaqeeya saxaafadda maalmihii ugu dambeeyey ee sanooyinkii dambaba waxay soo bandhigayeen tacadiyo la sheegay in wariyaasha ay la kulmayaan, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya bannaanka oo warbaahinta u soo warrama, islamarkaana xogta ka keena dibadda xarumaha ay ka shaqeeyaan. Dadka sida gaarka tacadiyada ula kulmaya marka saxaafadda loo yimaado waxaa ka mid a saxafiyiinta ka shaqeeya dhinaca muuqaal duubista. Tacadiyadaasi inta badan waxaa laga diiwaan geliyey qaar ka mid a deegaanada ku yaala bartamaha iyo koonfurta dalka oo ay ku jirta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaase jira dood kale oo dadka qaar ay soo jeedinayaan oo tilmaamaysa in khibrad yarida qaar ka mid a wariyaasha haysata iyo dhallinyaro badan oo xirfadan ku biiray inay sal u tahay tacadiyada inay bataan, loona baahan yahay hay-adaha warbaahinta ka hor inta aanay wariyaha soo dirin in ay siiyaan tababar ku filan si marka hore badqabkiisa iyo weliba bulshada uu ka dhex shaqaynaya uu uga fekero. Dooda gaaban ee arrimahaasi la xiriira ayaan ku eegi doonaa maanta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrow. Waxaa igala qayb galaya Cabdulaahi Yuusuf oo ah saxafi muuqaal duuba ah, wax badanna u soo joogay tacadiyo dhacay kana shaqeeya Muqdisho, iyo Xuseen Cusmaan oo ka mid a isla wariyaasha muuqaalada ka shaqeeya ee Muqdisho jooga. Dooda waxaa ku hormaraya Cabdulaahi Yuusuf. Cabdulaahi, tacadiyada aad la kulantaan maxay?
Barrow, aad u mahadsan tahay. Kulli waxaan ka mid ah muuqaal duubayaasha gudaha magaalada Muqdisho ka howlgala. Markii magaalada aan aadayo oo muuqaal aan soo duubayo, mar qaar waxaa dhacda inaan sameyno ra'yi aruurin dhacdo xilligaas taagan ama qodob xilligaas taagan in laga hadlo u baahan, ayaan waxa rabnaa inaan magaalada aadno oo ra'yi aruurin aan sameyno. Mar qaar waxaa dhacda adigoo muuqaalka duubayo ama qof aad wareysanaysid in qof kuu imaado ku dhaho maxaad duubaysaa, maxaad ka hadlaysaa. Kadib hadda dhahayd waxyaabahaasa ka hadlayna, waxyaabihii lidi ku ah dowladda ay u arkaan, waxay dhahaan bal jooji muuqaalka, waxaad duubtay bal dib inoo tus aan aragno haddii ay ku jiraan muuqaal dowladda lidi ku ah inoo tus. Waxaa laga yaaba marka kaamerada inay galaan muuqaalka ay daawadaan, kadibna ay kaa diliidaan wixii maadna waqti aad ku bixisay ay kaa diliidaan. Marka inta badan dhibaatooyinka way dhacdaan. Mararka qaar waxaa dhacdaba in qofka soo laami taagan la caayo, waxaas beentaadu waaye, dowladda maxaad ugu soo hordhiistaa, lidya kuda dowladda marwalba maxaa u weerartaa adiga. Laakiin dhowaan ayaa ugu dambeysay anigoo laamiga taagan in lii aflagaadiyo qoridaba, anidoo aad beenaalaa tahay laamiga mar walba dowladda kasoo horjeeda. Marka wariyaasha dhibaato badan waa la kulmaan iyagoo xilligaasi shaqadooda ay ku jiraan.
Xuseen, dooda Cabdulaahi Yuusuf marka aad fiiriso maxaa kuu muuqda?
Barrow, aad aa umahadsan tahay. Horta Cabdulaahi Yuusuf waxa waaye waa nin walaalkay oo wariye ah waaye. Anigan dadka waxaan ka mid ahay wariyaashii kameramanadan ka mid ahay. Marka qaar ootan iyo tacdiyo way jiraan, laakiin inta badan wariyaashii inay qalad galan yihiin iyo kameramanada ayaa sax ah. Waayo waxyaabaha qaar oo cashaan halis ah oo in laga hadla aan habooneyn ayaa qofkii laga hadal siinaa. marka qaar waxa la sameeynaa waxyaabo qaar oo ah kicin bulsho kale in dadkii qof maxkamad mise waxyaabo kale qof kale soo saar mise maxkamad lagu soo eedeeyo in aan ananka aanan baxno aydoon cid aan wax u sheegin oo cid aan la wadaagin inaan baxno laamiga tagno oo qofkii mise qofkii qofka kamid ah oo dhahno nuusesas ee maanta samaysa dowladda sida u aragtaa anaga xataa marka qaar qaladka waa leenahay oo boqolkiiba sagaashan qaladka anaga waa leenahay qofkan bilaadinka waa waayo dowlad markii wadanka ka jirto wixii ka horimaada inta badan way diidaa saas tahay laakiin saxaafada in la caburiyo maahan laakiin marka qaar wariyaasha iyo kamermaanada waxyaaba qaar ayay duuban marka qaar waxyaaba aan loo dirsan ayayna tagaan soo duuban ay soo baahiyeen ayadoo marka qaar laga cabsi baqtin laga qabo oo xataa naftooda risk ugeli karaan oo meeshaas cabsan xataa amnigooda oona seefku ahayn oo amnigooda sugnayn inay tagaan soo duuban marka waxaan dhihi karaa marka qaar wariyaasha inay qaldan yihiin kamermaanada inay iska baxaan ay waxyaaba qaldan soo duuban waxyaaba qaar iska sheegayaan marka wax sheegaysa waxaa fiican waxaa sheegaysa yihiin wax sax ah marka ani ahaan cabdicasiis wax isdhaha wariyaashii kamermaanada inay qaldan yihiin marka arrintaas waxaa fiican in laga fiirsado
waa tahay labadeennaba waxaa tihiin dhallinyaro da-yar oo waqtiga hore noloshooda ku jira haddana xirfadan saxaafadda ka shaqaynaya iyadoo marka aada fiiriso ururada warbaahinta adduunka soomaaliya ay ku tilmaamaan meelaha khatarta ah ee saxafiyiintu ay ka shaqeeyaan ee caalamka nambarada ugu horreysa kasoo gelaysa xuseen waxa uu leeyahay wariyaasha meelaha ay ka shaqeeyaan ama ay aadaan mararka qaar meelo halis ay ku geli karaan naftooda waayo dhacdo ka dhacdo kadibna ay xogtii ka raadiyaan marka hore cabdullaahi ma ka fikirtaan badqabkiina
marka hore intaan shaqada aadin waxaan sameynaa horta halkaas aan u socno bal xaalkeed waa sidii waa qiimeynaa iskama aadna anaga iskama aadin marka aan qiimeyno haddii halis ay tahay kulli war waa la helaa laakiin naf lama helaayo haddii halis ay tahay waa ka joognaa laakiin inta badan marka aan baxeyno inaan horta aan hubsan waa halka aan u socno
waa tahay xuseen markaan dhinacaada u imaado waxaa tiri wariyaasha waxay tagaan goobo oo halis ah oo naftooda khatar gelin karta maxaa qasbayee kula tahay in wariyaal fara badan ay meeshaasi aadaan oo mararka qaarna ay khatar kala kulmaan oo aada leedahay amniga ma fiicna maxaa arrintaas sababayay sababta maxay tahay
cabdicasiis horta wax markay dhacaan meesha ka dhacaan haddii aanan wariyaal mise kamermaan ahnay inta badan ma fiirino warniyo muuqaal waa la helaa laakiin naf lama helo lama fiirin waxaan fiirinaa muuqaalkii ciddii soo horduubato oo soo horgashato oo fiis ugu fiican u hesho laakiin haddii si saxda loo hadlaayo oo si saxda loo sheego wariyaasha inta badan waxay raadiyaan waxa la yihahdo fiyuus iyo muuqaalkaas muuqaalkaas anaa kaasoo horumaray iyo dhacdadhacdaas anaa goobajoog ka ahay ma fiiriyaan war naftaada maxaa ku dhici karo anigaan kula hadlaa mentality qof barnaamij meel ka dhacay degmo kamida muqaalada muqdisho oo ka dhacday ayaan aadnay heerka meesha tagnay oo aan sidayna muuqaal doobis dhahnay meeshii waxaan ugu qabsaday asgar asgarta waxay nahay qofkii meeshana muuqaal ka duubto rabo waa inuu lacag intana siiyaa haddii aan diidiin waan haysanaynaa ilaa cawada ayd haysanaynaa marka hee waxaainaa markaan waxaa ii waa diyar oo ay siinaynaa inaanay muuqaalkii waan duubanay lacagaan isku dirnay nimaga wax fiican ma siin waxyaraas ka siinay waxaa inuu naga qaleeay waxaana jeebkeena ka dhiibnay
ragubaysanay
ahaayo marka iskaga qabsadabo meeshay wax ka dhacaanay iyo ragga meesha marana waa isku dhaweed marka marka qaar waa lasdhihi karaa qofka markuu meel aadaayo inuu ka taxadiro oo ka fiirsado way fiican tahay laakiin haddaa anaka aan wariyaashan ahanay maalmigu dumay saxaafadan waxa waa hor saxaafada waa wax aada u fiican laakiin marka qaar day si kale loo adeegsado baasha wa xumaanaysaa oo fiis ayo waxaas anaa horumaraayo anaa ka horeoo baasha laga fiirso wax fiican maa marka waxaan rajeynaa saaxiibaday oo wariyaashii kamermaanin leh war waxaan adduyin waayo wax walba horta waa leh waxawaay waa la helaa laakiin muhiimadda waxawaaye naftaada inaad micnahad aad ka digtoonaatid oo aada naftaada aada ilaashatid oo ilaahay naftaan mas-uul kaaga dhigaaday marka waxaan leeyahay niyo wariye waa soo wadanahanay nin walba waxawaaye ilaahay soo irsaaqa saa yaqaan
waa tahay arrinta la xiriirta digitaalka inuu soo kordhiyey in warbaahinta ay ku baratamaan si ka duwan sida idaacadihii iyo telefishinada u shaqayn jireen wararka oo laga fikirayo dhacdooyinka in lasoo geliyo facebook-ka iyo youtube-ka iyo meelahaas in baratankaasi uu keeno inaad khatar u barartaan arrintaa ma dhabaa
horta way jirtaa in marar qaar warbaahinta quligooda muqdisho way tartamaan marka aad aadid meel dhacdo ka dhacdo allaa t v-gaas dhacdadaas ugu horreysay tartan ama baritan oo dhankaas dhacdooyinka way jiraan laakiin inta badan marka ay dhacdo ay jirto lasma dhahayo halkaas waxba kugu qabsanaayo bal naftaadi taxadir ma jirto laakiin
inaad qiimeysan soomaahin amnigiina
ayadoo saa jirto laakiin tusaale ahaan firiya markii qof laga dilo markaas waa tagnaa waxaan ognahay in halkaas ay dhibaato kale ay ka jirinbo inta badan way dhacdaa markii qof la dilo ama qof la dhibaato inaan hor aan ka tagno oo wararkaas isla xilligaas aan soo tibino marka isma dhahayno dhibaatooyina ku qabsan doonto ee arintaas dib ugu laabo mar qaar khatartaas u bareynaa waa jirtaa horta khatartaas laakiin inta badan waxaan u fiirnaa bal qofkaasi dhibaatad ku dhacday bal sidee bulshada aan u gaarsiin karnaa dhibku ku dhacay
waa tahay dhalinyaratiin saxaafadan hadda ka shaqeeya marka aad fiirisaan si xogtiina loo helo dhibaatooyinka taagana laga nabadgalo maxaad xalka ku sheegi lahaydeen xuseen ku hormaraya
cabdicaiise xalka waxaa waaye horta qofka bini-aadamka ah in uu asiga uu xalka horta asigana uu isla imaado ayaa horta fiican waayo meeshan maanta wax ka dhacaan meeshaas waxbaa ka dhaca lagu dhaha moogta laguma dhihin moogta meeshaas waay amni waa mog lakin waxbaa ka dhaca lagu dhaha adoo midii og inaad micnaha dadka aad diraysid iyo dadka aad adi micnaha aad kuu shaqaynaayo mise dadka aad oo loo shaqaynaayo inaad ka warqabtid oo tiraahdo warniyow meesha de riski tahay iska dhaafa haddii laakiin riski ahayn si caadi tahay aada laakiin markasta waxaa la rabaa qofka wariyaha ah mise qofka u xiriirka oo leeyahy qofka meesha wax ka dhaceen oo kale qof la xiriiro
isha
warka qofka la dhaho war meesha ma limaan karaa caadi miya haddii limaan karin taxaawa niyow anaga taagtaagaana gelin meesha amnigeeda xun yahay marka qaar qofka waxa laga yaaba soo xaalad xun ku jiro qof waxa laga dila ku dhaha meesha amni waaya saxaw soo imaado marka adoo meeshii hadda tago qof ugu horre qabtay askarka ugu imaanaysaa waxaa laga yaaba kamer lagaa jibiyo adigii mili lagaa jibiyo qalabka adama lihid naa iskaleh ninka iskaleh wa kaami yeelayo qalabka waa laga jibi kaami yeelayo asagoo wujigu ku bedelna waxaa laga yaba in wataa shaqrijin kugu sumeyo waa laga yaba bishaas inaan mushaarkaga lagaa jartaa laga yaaba askarta waxaa laga yaba inay waxbay ay ku handadaan ku liif garaacaan laga yaaba wallahi dhibaato badan hata ka jirto laakiin maslaxada waxa waaye qofka wariyaha kamermaanka inay labada qof wax doonaan waayuka inay xiriir fiican sameystaan si qofkaas meesha joogo si fiican loola xariirtimo qofka hadhow asagoo meeshii seef tahay inuu qofka tago qofka soo wareysto
waa tahay cabdulla isla karana mashaakil inuu jiro laakiin xalkii haddii aan raadino xaggee laga doonaa
bar horta haddii aan soo koobo xalka koli waxaa wanaagsan isku xirnaasho haddii wariyaasha isku xiran yihiin haddii meel wax ka jiro alay bal halkaasi baa amni ahaan ma tahay goob la tihi karo haddii laisku xiran yahay goobtii wax ka dhaceen ay la xaqiijiyo amnigeeda inay tahay goob la isku halayn karo kulli waxaa dhihi karaa wariyaasha nafsirkooda wax walba khatar walba soo wajahleed bay ka badbaadayaan
aad ayuu umahadsan yihiin xuseen cusmaan iyo sidoo kale cabdulaahi yuusuf oo labadaba ah saxafiyiin muuqaal duubayaala oo ka howlgala magaalada muqdisho anigoo cabdicasiis barrow ayaa dooda gaaban maanta idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
dhegeystayaal waxaad nagala socotaan washington idaacaddana galabta iyo wararka v o a haatanna ku soo dhawaada heestan uu qaada maxamed gaywarrow
midan gayaankii oo guurtideyri oo gees maraaye midan gayaankii oo guurtideyri oo gees maraaye inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daayaa gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daayaa ilay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye ilay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geyse haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daayaa gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daayaa samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye hadday go'aankii hadday go'aankii hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii hadday go'aankii hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daayaa gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daayaa ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha
taasi uu qaaday maxamed gaayuuro waxay ugu dambaysay idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waxaan idin soo jeedinayaa anuga ibraahim xasan garabay daanduray intaan mar kale ku mid doonno sidaa iyo nabadgelyo
inay garteed tahay inay garteed tahay inay garteed tahay gafaan sameeyey gunteeda baara
gacaladaydii.